Азатлык радиосы сөйлейт. Бүген июньнең 17-се сишәмбе көн микрофон алдында ул сукырмаш. Бүгенге тапшырудан. Мордовия татарларының теле югала, әммә иманнары ныгый. Бу якларда татарлар тормышына җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова карашын җиткерербез. Башкортстан һәм Татарстанда президентлык вазифаларының киләчәге. Муртаза Рәхимовның Русия көнендә тантаналарда катнашмавы яңа фаразлар тудырды. Татарстан президенты Шәймиевның соңгы белдерүләре белән килешүчеләр арта бара. Русиядә хакимияттә булган бердәм Русия Шәймиев тәкъдиме турында сөйләшергә җыена. Казанда яңа һәм элекке заман ретро машиналары күргәзмәгә куелды. Булар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. НАТО буралаклары Афганстанның көньягындагы авылларда хәрби чаралар башлау алдыннан андагы кешеләрдән авылдан китүне сораган кәгазьләр ташлады. Франция президенты Никола Саркози Париж тиздән НАТО хәрби идарәсе карамагына кайтырга мөмкин дип белдерде. Европа Берлеге илләре Тәһранны уран байтудан тукталырга мәҗбүр итү өчен яңа чикләүләр кирәклеге турында килешти. Азербайҗан хөкүмәте төркеме Казанда Татарстан җитәкчеләре белән очрашулар үткәрә. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Кабул. НАТО буралаклары Афганстанның көньягындагы авылларга кешеләрдән авылдан китүне сораган кәгазьләр ташлады. Халыкара һәм афган кешеләре ул авыллардагы йөзләрчә сугышчыга каршы хәрби чара башларга җыена. Кандахар төрмәсендә узган атна ахырындагы көтелмәгән һөҗүм нәтиҗәсендә 1000-нән артык тоткын качканнан соң шәһәр янындагы ул авылларда 500-ләп сугышчы җыелган дип хәбәр ителә. Париж. Франция президенты Никола Саркози Париж тиздән НАТО хәрби идарәсе карамагына кайтырга мөмкин дип белдерде. Франция хәрби кешеләре НАТО идарәсе карамагыннан 42 ел элек чыгарылган иде. Саркози яңа саклану стратегиясе турындагы чыгышында Францияның атом төш кораллы кешеләре Париж карамагында калачак диде. Франция 26 елны берләштергән НАТО әгъзасы аның сәяси карарлары чыгаруда тулысынча катнаша, әмма Франция кешеләре НАТО хәрби идарәсенә буйсынмый. НАТО генераль секретаре Ябда Хубскефер Саркозиның бу белдерүен хуплады. Брюссель. Европа Берлеге илләре Тәһранны уран байтудан тукталырга мәҗбүр итү өчен яңа чикләүләр кирәклеге турында килешти. Британия премьер-министры Гордон Браун дүшәмбе көнне Лондонда АКШ президенты Джордж Буш белән очрашудан соң журналистларга Британия Иранның иң зур банкы булган Мелли банкы хисапларын туңдырачак, Европа Берлеге Иран нефте һәм газына каршы яңа чикләүләр кертәчәк дип белдергән иде. Шулай да 27 елны үз ичинә алган берлек әлегә нинди чикләүләр кертеләчәген игълан итмәде. Тәһран. Иранның тышкы эшләр министры урынбасары Али Риза Шәйхәттәр Тәһран уран байыту өчен дәвам итәчәк дип белдерде. Рәсми ИРНА хәбәр агентлыгенә Шәйхәттәр уран байыту безнең төп юлыбыз һәм без бу технологиядән файда күрергә тиешбез, бу эш дәвам итәчәк диде. Шимбә көнне Тәһран халыкара җәмәгатьчелекнең уран байытуны туктатуга алмашка икътисади яктан файдалы тәкъдимнәрен кире какты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Багдад. Гирак парламентының рәис урынбасары Шәйх Халид Әл-Аттия парламент бу көздә үз утырышларын Багдадның нык сакланган яшел зонасыннан читтә үткәрә башлаячак дип белдерде. Әл-Аттия 1 сентябрьдән утырышлар Саддам Хусейн парламенты утырган бинада үтәчәк диде. Гирактагы АКШ хәрбиләре илнең төньягында Әл-Каида әгъзасы дип шикләнгән 4 кешене үтерүләрен белдерә. Белдерүдә алар бирелергә теләмәгәннән соң үтерелде диелә. АКШ хәрбиләре шулай ук анда 4 шикленең тотылуын хәбәр итә. Мосул шәһәрендә үткән башка бер хәрби чарада АКШ хәрбиләре Әл-Каида әгъзасы дип шикләнгән бер кешене кулга алды. Мосулда кораллы кешеләр телевидение журналисты Михаилдин Ан-Накибне өеннән чыгып барганда атып үтерелде. Мотоциклы бер интихарчы тикшерү капкасы янында бомба шартлатып 4 кешене үтерде, 2-не яралады. Казан. Бүген Азербайҗан хөкүмәте төркеме Казанга килде. Аларга беренче көнне Татарстанның икътисади мөмкинлекләре тәкъдим ителде. Татарстан хөкүмәте башлыгы Рустам Миннеханов, безнең уртаклыкларыбыз күп, шуңа күрә икътисад һәм сәүдә, мәдәният һәм мәгариф өлкәләрендәге бәйләнешләрне ныгытырга теләк зур диде. Бүген шулай ук Казанда Азербайҗан белән Татарстан арасындагы хөкүмәтара уртак сәүдә икътисади, фәнни техник һәм мәдәни хезмәттәшлек комиссиясенең икенче утырышы үтте. Утырышта премьер-министр урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева, Казанда Азербайджан мәдәни үзәге төзеләчәк, хәзер 2008 елда Азербайджанда Татарстан көннәрен һәм 2009 елда Татарстанда Азербайджан көннәрен уздыру вакыты килешенә дип белдерде. Төркемнең Татарстан сәфәре иртәгә чәршәмбе тәмамлана. Уфа. Башкортстанның Благовещен район мәхкәмәсе Благовещен шәһәрендә 2004 елның декабрендә халыкны күпләп кыйнауда катнашкан милиция хезмәткәрләренең өчесенә хөкем карары чыгарды. Гаепләнүчеләрнең берсе милиция лейтенанты Айдар Гылфанов 4 елга төрмәгә хөкем ителде. Тагын 2 милиция хезмәткәре майор Олег Шапеевка 1 ел, капитан Вильхам Адиновка 3 елда 2 ай шартлы төрмә җәзасы бирелә. Милиция үткәргән ул чара нәтиҗәсендә Благовещенскида 342 кеше зарар күрүче буларак теркәлгән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Казанда кызу җәй көннәре халыкара машина күргәзмәсенә өр-яңа һәм элекке заманның ретро машиналары чыгарылды. Аларның рәхәтен күрер өчен бары тик акча һәм яхшы юллар кирәк. Машина күргәзмәсенә безне Гадил Галәметдин чакыра. Һәм көннең төп темасы Шәймиевнең төбәк җитәкчеләрен билгеләргә түгел, ә халык сайларга тиеш дигән белдерүе һәм аңа реакцияләр бүген дә көн тәртибендә кала. Бу хакта соңрак.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
17 июньдә Казан ярминкәсендә 13-нче автомобиль Руси йөрәгендә дигән машина күргәзмәсе эшен башлады. Биредә 16 илдән 150-гә якын машина тәкъдим ителде. Машина төзелеше өлкәсендәге яңалыклар белән бер рәттән күргәзмәгә җыелганнар ретро машиналар, машинада аудио ярышлар, машинаны бизәү сәнгате белән таныша алды. Теманы дәвамы Гадил Галәметдин язмасында.
Машина төзелеше өлкәсе һәр вакыт илнең икътисади яктан уңышлылыгын күрсәтеп торучы өлкә булды. Шуңа да аңа көннән-көн игътибар арта. Ни әйтсәң дә тормыш машина катнашында уза. Татарстан бу мәсьәләдә чып калган регионнардан түгел. Бирдә дөньяда танылган КамАЗ машиналарының җитештерелүе үзен итерә. Шулай ук хәзер Алабуга махсус икътисади районында берничә җиңел машина да җыела башлый. Республикада машина төзелеше өлкәсен тикшерү өчен Татарстанга күптән түгел Русия премьер-министры Владимир Путин да килеп киткән иде. Шулай итеп, машинаны кеше тормышының алыштыргысыз бер өлеше кебек тә карарга була. Билгеле, машинага булган мәхәббәт тә шуннан килә. Тишәмбе Казан ярминкәсендә машина сөючеләр тагын бер рухи ләззәт алды. Монда 13-нче тапкыр автомобиль Русия йөрәгендә дигән күргәзмә ачылды. 16 шетелдән килгән 150 ширкәт үзләренең машиналарын тәкъдим итте. Шулай ук әлеге күргәзмә кысаларында машина аудио сыйфаты һәм машина бизәлеше буенча Русия чемпионаты узачак ди оештыручылар. Сәламләү сүзен башлап Казан хакимиятенең икътисади үсеш комитеты рәисе Азат Шарапов елына Казанда 20-30%-ка машина артуына сызыклады. Бу күргәзмәнең уңайлылыгын биредә машиналарның гына түгел, ә аларга запас җиһазлар тәкъдим ителүендә дә күрәм, диде ул. Күргәзмәдә шулай ук Төркиянең Казандагы баш консулы Әхмәт Әргидә катнашты. Машина сөючеләрне ул булай сәламләде.
Бу дәвам içerisindeki gözlemlerim
Мин Татарстанда 7 генә яшәсәм дә, биредә бөтен юнәлештә алдынгылык сизелә. Республикада табигать байлыклары күп булса да, биредә сәнәгатькә дә күп инвестицияләр кертелә. Үз күзем белән Алабугада машина төзелешен күреп кайттым. Бу күргәзмә республикада машина төзелешен тагын да үстерергә ярдәм итә. Күргәзмәдә җиңел, йөк машиналары, мотоциклар һәм башка техникалар тәкъдим ителде. Теләге булганнар үзләренә ашаган машиналарны сатып та ала ала. Башка еллар белән чагыштырганда, быел биредә Русиядә җитештерелә торган машиналар күбрәк иде. Бу ВАЗ, УАЗ, ГАЗ машиналарының төрле модельләре. Күргәзмәгә килүчеләрне бигрәк тә ВАЗ ширкәте тәкъдим иткән яңа концепткар Концепт S машинасы кызыксындырды. Шулай ук биредә Nissan, Daewoo машиналарының кайбер яңартылган модельләре тәкъдим ителде. Машинадагы аудио җиһазлар машина бизәлеше ярышларында да төрле машиналар катнашты. Крайслер 300-дән алып Запорожьска кадәр. Күргәзмәгә җыелганнарның кәефен тагын да кыздырып җибәрү өчен күп кенә урыннарда машинаны матур-матур кызлар тәкъдим итеп торды. Шулай ук биредә башка шаккатыргыч тамашаны да күрергә булды. Узган ел бу күргәзмәне 22 мең казанлы караган. Быел оештыручылар бу санны арттырмакчы була. Кыскасы, бу күргәзмәдән иратлар яңа машина алу теләге белән канатланып чыга. Акчасы булганнары шул ук көнне яңа машина белән дә китә ала. Шулай итеп урамда җәй, кәефләр яхшы, машиналар да ялтырап тора. Алар белән Русиядә йөрергә юллары гына юк. Өстәвенә дәүләт шурасының киләсе утырышында да янә машинага салымнарны арттырмакчы булалар. Татарстанда машина күргәзмәсе ачылган бу көннәрдә әлеге мәсьәлә дәүләт шурасының бюджет, салым һәм финанслар комитетында кабат тикшерелде. Биредә 100 ат кешеннән арткан машиналарга салымны икеләтә арттырырга дигән фикергә килгәннәр. Дәүләт шурасының киләсе утырышында бу фикерләр рәсми рәвештә канунга кертелер дип ышаналар алар.
Азатлык радиосы.
Мордовия татарлары тормышында сокланырлык та, борчылырлык та яклар бар. Бу әлегенә бу якта булып кайткан җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова сүзләре. Мордовия татарлары дингә бирелгән, иманнары нык, әмма икенче яктан алар телләрен һәм милли гадәтләрен югалта бара. Тулырак мәгълүмат белән хәбәрчебез Ирек Беккинин.
Быел 3 июньдә Мордовия мөселманнарына кунакка язучы Фәүзия Бәйрәмова килгән иде. Ул Саранскида һәм берничә татар авылында булды. Мәчетләрдә хатын-кыз белән бергә намаз укыды, алар белән әңгәмәләр үткәрде. Шулай ук Фәүзия ханым Сура елгасы янында урнашкан мөселман яшьләре өчен 8-нче тапкыр инде оештырыла торган Алянсар лагере ачылышы тантанасында чыгыш эшләде. Шул лагердә Фәүзия ханым Азатлык радиосы өчен интервью да бирде. Фәүзия ханым, сез эчкен инде бездә Мордовияда кунакта, башта Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының утырышында катнаштыгыз, һәм әле монда Мордовия мөселманнары белән аралашасыз. Сезнең нинди тәэсирләрегез?
Мин дөресен әйткәндә, Мордовияда 3-нче тапкыр булуым һәм килгән саен милләт тормышының яңа якларын ачып китәм. Һәм җитешкән якларын, һәм җитешмәгән якларын. Бу юлы да менә татар конгрессыннан монда аерылып калып, авылларда булып, мөселманнар белән очрашып, яңа мәгълүмат алуыма бик сөенәм. Үзем өчен дә яңа гайберләр ачтым. Һәм шушындый нәтиҗәгә килдем. Мордовияда яшәүче татарлар ике өлкәдә бик ныгалга киткәннәр. Әйтик, ул бизнес мәсьәләсе, ягъни тырышлык, байлык, тормышларын алып бару мәсьәләсендә Мордовия татарлары мискеннәр түгел. Алар инде үз тормышларын үзләре алып баралар, әлхамдулиллах. Икенче алга киткән аларның өлкәләре ул дин мәсьәләсе. Бөтен Россия буенча мин мәсәлән Мордовия татарларын һәр вакыт үрнәк итеп куйдым һәм бу юлы тагын инандым. Дин мәсьәләсендә, тәкъвалык мәсьәләсендә, гылым мәсьәләсендә Мордовия татарларына җитешүчеләр юк хәзергә. Ул яктан бик сөенечле хәл. Әмма бер нәрсәдә Мордовия татарлары артта калып баралар, бу милли мәсьәләдә. Ягъни милли мәктәпләр, милли тел, әдәбиятыбыз, тарихыбыз мәсьәләсендә Мордовия татарлары бик нык артка калалар. Мин моның әле сәбәпләрен таба алмадым. Нәрсәдән милли үзәм шулай түбәнәйде Мордовия татарларында? Нигә алар җиңел генә үзебезнең ана телебезне, газиз телебезне рус теленә алмаштырдылар да, шушылай итеп рус телле татарлар булып киттеләр? Әле мин моның сәбәпләрен таба алмыйм. Бу безнең эшләп җиткермәүебезме? Мордовия татарларының артык алга китеп менә шушылай торып, теләсә инде телне үз теле итеп алып, яраклаша алуларымы? Аларына галимнәр җыелып анализ ясарбыз. Әмма ләкин мин моны бик зур җитешсезлек дип саныйм. Чөнки милли горурлыгы булган татар бер кайчанда үзенең телен башкага алмаштырмый, әдәбиятын да бирмей, тарихын да бирмей, менә монда шушындый артка чигенү бара. Монда мин җирле татарларны гына гаепләмәс идем. Казанның да монда хәзер артистлары килеп, язучылары килеп, тарихчылары килеп, милли узанга күтәрелергә ярдәм итәргә тиешләр. Татарларга кемлекләрен күрсәтеп, ягъни мин еллар буе бирдә дәүләт тоткан халык икәнлеген әйтеп, бирдә яшәүче мишәрләрнең үз дәүләтләре булганлыгын әйтеп, нинди ханнары, нинди морзалары, нинди язучылары, нинди зур шәхесләре булганлыгын әйтеп сөйләсәң, Мордовия татарларында милли үзаңлары кузгалыр иде, һәм аларның да шушы каһарман бабайларга тиң булып, лайык булып, үзебезнең телебезне, тарихыбызны дәвам итәсләре килер иде дип уйлыйм. Һәм бу өлкәдә мин ярдәм итәргә әзермен.
Фәүзия ханым, дин ягыннан бездә кичле дип әйттегез. Дин мәсьәләсе буенча нинди тәэсирләрегез? Күбрәк сөйләгез аны.
Беләсезме, мин дин мәсьәләсе дигәндә бигрәк тә Азюрка авылы белән Саранскийны күзә тотам. Мин бит инде дөнья буенча йөргәч, бигрәк тә Сибирьләрдә, Уралларда, Татарстанда, Башкортстанда, Пензе өлкәләрен алга чагыштырып карыйм да, монда дин тотучылар Аллаһтан күбрәк куркалар. Алар тәкъвәрәк, аларда уйнау дигән әйбер юк. Казанда мәсәлән дин тотканда, ансы да ярый, мысы да ярый дип артык җиңеләйтеп уйнап, нисектер җитди карамыйлар кебек тоела дингә. Җиңелрәк карыйлар. Ә монда менә шушы хәтле тетрәнеп, Аллаһтан куркып, тәкъвә кыяфәт de bir nindi riya kirtmişe, xatın kızlar desin mi, irleri desin mi, Allah kuşkanca tuturğa tırışalar. O bir sizile. Bunda kılanıp bulmay bir neşekte. Onlar da gilim varlığı sizinip tura. Bunda Mekke Medinelerde, Garep illerinde okuğan şul xatlı zor galimler var. Onlar şul xatlı zor milli baylıq. Ama onlarının ne Tatarstan bilmey. Biri degiler kaderlerin bilemeyken eyti almayım. Onlar şu avullarda, onlar şu mesitlerde, eli dinge gelip gitmegen avullarda halıqını ağartırğa tırışıp yürüyler. Onlar bir zor zor üniversitelerde ilim birige deyişli. Beş türlü tül bile tırgan Tatarlar. Şuşi hatli tapuya Tatarlar. Yeşler. Korap isim kitirlik. Metemine bizim devletimiz bulsa. Bular indi bizim hanlarımız yanında yeneşe oturluğa deyişli. Şuşunday ilim yerleri bulurga deyişleriydi. Ama lakin şu avullarını ağartırga tırışıp, üst Tatarga ilim birige tırışıp, 15 yıl okuğanların ansı da yakşıdır elbette. Ama lakin onlar köp gerek layıklar. Men şuşi ilimini kurdum. Hem tapuyalikini kurdum. Hem hatta özümnin de şulardan ilim alasım kilip gitti.
Bu ad kazangan Tatar yazıcısı Fevziye Bayramova idi. Ul sıngı 2 diste yıl boyunda bütün Tatar dünyasını yerip çıktı, hem elbette her bir regiondagı Tatar problemaları bilen tanıştı. Ul Marduya Tatarlarının milli aktan big artka kalığı, hem din yağından big alga kitivine gajeplene. Emme uylasan gajeplenüge uran yok. Milli aktan artka kalığı yagni Tatar mekteplerinde Tatar tili predmet bularak kına okutulu, anın da derecesi tüben bulu, Marduya Tatarlarının edebi tilini bilmevi, küp Tatarının Urus tilinde aralaşuğu ul gajayıp nerse tügel. Çünkü Marduya Tatarların Uruslaştırı prosesi devlet organları keçe bilengine bar mı? Bu zararlı prosesta küp kine bilimli, seletli Tatarlar da katnaşa. Bu satlın canlar sıngı yıllarda ayrı çekişli buldular. Hatta kaybirlerin Tatarstan'da da hürmetli başladılar. Meselen, mankurtlarının mankurtu bulgan, Urus tilinde yazıcı Şagir Kamil Tangalıçev, Әлі Мардуяның ат қазанған язучысы ғына түгел, ул әлі Татарстан Язучылар Союзының әгзасы да. Яры әлі Мардуяда татар тілінде мәчетлерді сейлілер, анда хитбәлеріні татар тілінде алып баралар. Мардуя мәчетлеріне еручелер саны артқаннан арта бара. Намаз ұқырға көбесінше яшлер ері. Хәм сұлай етіп, яқын келечекте Мардуя татарларының тілін, хәм милли үзінчәліклерін ислам ярдәміндегіне сақларға мүмкінлік қалыр деп фаразларға була. Azatlık Radyosu için Marduya'dan İrik Bikkin'in.
Татар башкорт дөньясында сабан туйлары дәвам итә. Бәйрәмнәрнең иң зурларына хәзер әзерлекнең иң кызган чоры. Мәскәүдә бәйрәм июль аеның 1-нче шимбәсенә билгеләнгән. Аннан бер атна алдан исә Домодедово каласында өлкө сабан туйы үтәчәк. Бүгенге көндә анда программалар әзерләнә, сәүдә итүчеләр һәм әлбәттә кунаклар чакырыла. Тулырак мәгълүмат белән Мәскәүдән Нәзифә Кәримова.
Мәскәү сабан туйы белән быел Милли мәдәни мөхтәрият шөгыльләнә. Һәм ул соңгы еллардагы кебек быел да Битсадагы атлы спорт комплексында узарга тиеш. Ләкин шундый карар чыгуга карамастан, әле ел башында быел сабан туе Измайлов паркында үтәчәк дигән сүзләр дә йөргән иде. Кызганычка каршы, яз башында Милли мәдәни мөхтәрият вәкилләре Измайлов паркында сабан туе уздырыла торган мәйданны карап чыкканнан соң, эше бик күп булачак, сәхнәләр юк, мәйданнарны әзерләү күп чыгым таләп итәчәк дип Измайлов паркыннан үзләре үк баш тарткан. Әле бүгенге көндә сабан туена әзерлек кенә бара, төгәл программалар төзелмәгән. Ә менә Мәскәү сабан туена кадәр бер атна алдан яз бәйрәмен уздырырга җыенган Мәскәү өлкәсендә инде барысы да әзер икән. Бу хакта 2-нче ел инде Мәскәү өлкәсендә милли мәдәни мөхтәрият рәисе булып эшләүче Фәрит Мөхтәсаров хәбәр итте. Федераль сабан туе кебек Мәскәү өлкәсендә дә инде 8-нче ел зур сабан туе бер шәһәрдән икенчесенә күчеп йөри. Былтыр ул Дубна шәһәрендә уздырылган булса, быел Домодедово шәһәрендә узачак. Ә инде киләсе ел сабан туе эстафетасын Люберцы шәһәре алачак. Мәскәү өлкәсе милли мәдәни мөхтәрият рәисе Фәрит Мөхтәсаров белән сабан туйлары турында сөйләшкәнгә кадәр 2-нче ел инде рәис булып эшләү дәверендә татарларга кагылышлы нинди дә булса яңалыклар булдымы Мәскәү өлкәсендә дигән сорауны да бирдек. Аның хәбәрен тыңлыйк әле.
Беренчедән Мәскәү өлкәсендә җәмгыят палатасы төзелде. Мин шул җәмгыят палатасының әгъзасы бер яктан, икенче яктан Мәскәү өлкәсендә милли совет төзелде. Ул советка да мине керттеләр. Шуңа күрә менә безнең милләткә карашлы сорауларны караганда, без инде ул сорауларны карайбыз. Ул кешеләрдә катнашабыз һәм бу менә безнең Мәскәү өлкәсе хакимияте белән аралашуның бер чыгышы булып тора. Икенче яктан инде быел беренче мәртәбә Мәскәү өлкәсендә Мәскәү өлкәсендә яшәүче халыкларның ассамблеясы уздырылды. Ул Мәскәү өлкәсе хакимиятенең җитәкчелегендә булды. Бөтен халыкларның делегатларын җыеп бик матур итеп уздырдылар һәм анда киләчәктә Мәскәү өлкәсендә милләтләрне ничек сакларга, ничек аларның гореф-гадәтләренә сакту өчен ярдәм итәргә шул хакта сүзләр булды. Үзенең программасы кабул ителде. Ярдәм булачак монда беренчедән бүгенге көндә Мәскәү өлкәсендә хакимият һәм урындагы хакимият башлыклары арасында аралашуны тыгызрак итәргә. Менә шулар тыгызрак булсын өчен менә бу ассамблеяның файдасы бар. Монда булган бер яктан бер-береңе күреп сөйләшеп һәм бер-береңдә булган төрле-төрле эшләрне, булган проблемаларны хәл итәргә башкынлык булганда, шуңа теләк булганда аларны эшләргә була. Бүгенге көндә бер яктан.
Соңгы елларда Мәскәү өлкәсе башлыгы Громов мәчет төзелешләрен тыеп, хакимият башлыкларына да мәчет төзелешенә киртә куярга дигән фәрмәне бар дип ишеткән идек. Ул турда сөйләшүләр булдымы дигән сорауга Фәрит Мөхтәсаров сүзен былай дип дәвам итте.
Монда инде ул мәчет төзелеше читтә кала алмый барыбер дә. Чөнки ул бит барыбер дә кешеләрнең рухи ягы дияргә була инде. Шулай бит. Шуңа күрә монда ул сораулар безнең инде җәмгыят советында да чыккан иде һәм ул сорауны аерым карарга булдык, аерым карарга булдык һәм бу сорауларны инде киләчәктә күз алдында тотып, аларны эшләргә тырышачакбыз. Дини идарәнең андагы әгъзасы да ул җәмгыят палатасына катнаша. Шуңа күрә ул эшләрне мин уйлыйм да киләчәктә җуйларга тырышырбыз дип уйлыйм.
Ә инде Сабан туйларына килгәндә Мәскәү өлкәсендә әзерлек бик кызу бара. Анда Сабан туе тагын 2 атнадан узачак. Бәйрәмгә әзерлек хакында Фәрит Мөхтәсаров булай диде.
Быел Домодедово шәһәрендә 28 июньдә аның бик матур урыны шәһәр ял итә торган халык ял итә торган паркы бар, шунда булачак. Киләсе елга койда буласы инде билгеле. Киләсе елда эстафетаны Люберцыга бирәчәкбез. Ондагы хакимият башлыклары ул яктан да официаль җавап бирде. Кунак булачак инде безнең Сабантуйда. Бу бер яктан да инде. Икенче яктан тагын әйтәсе килә, безнең Сабантуйда ел саен Татарстаннан зур делегация катнаша. Менә былтыр Дубнада инде ансамбль килгәне Татарстаннан бик билгеле. Дәүләт ансамбле. Быел инде безгә официаль хат килде. Яшел Үзән районы, Зеленодольск районы делегациясе киләчәк.
Сез Фәрит Мөхтәсаровны тыңладыгыз. Шулай итеп, Мәскәү һәм Мәскәү өлкәсе Сабан туйларына әзерләнә. Быел ул Мәскәүдә 5 июльдә Битце паркында, ә инде Мәскәү өлкәсендә Домодедово шәһәрендә 28 июньдә шәһәрнең үзәгендәге Ял паркында узачак. Кунакларына алар Казаннан да, Татарстанның Яшел Үзән районыннан да көтәләр. Назифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Уважать и охранять.
Бүреген куртып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез эшләмибез.
Башкортстандан госдумалар.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Тапшыруыбыз ахырында көннең төп темасына кайтабыз. Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең узган шимбәдә урыс матбугаты конгрессында ясаган чыгышы Россия хакимиятендәге төрле бәхәсләргә сәбәп булды. Шәймиевнең төбәк җитәкчеләрен билгеләргә түгел, ә халык сайларга тиеш дигән белдерүе белән коммунистлар һәм гадел Россия фирка вәкилләре килешсә, бердәм Россия әлегә күбесенчә бу Татарстан президентының шәхси фикере генә ди. Шул ук вакытта Бердәм Русия үзенең ирекле сөйләшү утырышында бу мәсьәләне күтәрергә җыенуын хәбәр ителә. Русия хакимиятендәге фикерләр белән Ландыш Харасова таныштырыр.
Минтимер Шәймиевнең белдерүен Русия хакимиятендә төрлечә кабул иттеләр. Төбәк җитәкчеләрен Русия президенты билгеләргә тиеш түгел, ә ул халык тарафыннан сайланырга тиеш дигән сүзләргә Бердәм Русия фиркасы шурасының президиум сәркатибе урынбасары Андрей Исаев партия төбәк җитәкчеләренә вәкаләтләр бүлү өлкәсендә үзгәрешләр кертергә җыенмы диде. Исаев, Минтимер Шәймиев Бердәм Русия шурасы рәисләше булса да, бу аның шәхси фикере һәм партияда моның белән килешә дигән сүз түгел дип белдерде. Якын 10 елда бу өлкәдә канунга үзгәрешләр кертү каралмавын әйтте Исаев. Шулы вақытта Бірдәм Русия Ферғасының икінші вәкілі Дәулет Думасының Конституция қануны ғам Дәулет Тізіліші комитеті рәйсі Владимир Плегин 2012 елны Шаймиевның тәғдеймі ғамәлге ашарға мүмкінлігін әйтті. Плегин ісі губернаторларының Русия президенті тарафынан тәғдейм етіліп, Дәулет Шурасының оны қабул етіп, түбәк жетекшісінің белгіленуі ұл вақытлы шағына ішленген іш еді. Русия хүкіметіне қораған бір матбуға чарасы Ньюс.ру.ком-ға губернаторларыны белгілі үшіннан да өзін оқламадық, хәм хакимиетті бұ хақта сейләшулер бара, әммәнің дейдір қорарға келу әлі йоқ деген. Азатлық радиосының урыс редакциясы саяси күзетушісі Михаил Соколов болайды.
Реакция довольно мягкая, она неформально передается.
Бұл білдіруге қораш бекем шақ, ұл бір кішіден екіншісіне тарала, президент идарасынан журналистларға Шаймиев мұны өзесі біннен әйтті, әбіз өзіміз шауылыйбыз, хәм зор өзгәрішлер кіртірге жиынмейбіз дейлер. Шаймиев Кремль көзлігінде шақты бейсі саясатшы, хәм аңа қой бақыт Русия хакимияты фикірінен біраз шеткерек кетуді рұқсат етілді. Әмма бұл Кремль алып барған саясатқа өзгәрішлер кіртмей.
Меняет принципиально кремлевский политический курс.
Дейді Азатлықтың ұрыс редакциясы саяси көзетушісі Соколов. Шәршәмбі күнне Бірдәм Русия фирқасы өз клубларының отырышында бұл мәселе турында сөйләшулер алып барашақ. Әмма күпләр бұл қупқан тауышыны басыр ішін ғана көрілген ғәмәлде. Шулық вақытта Дәулет Думасы вице-спикері коммунист Иван Мельников түбәк жетекшілерін халық сайларға тиеш деген фикірні коммунистлар фирқасы хуплайды. Шулай ұқ парламентның Еминлік комитеті рәйіс орынбасары ғәділ Русия фирқасы вәкілі Геннадий Гудковта Шаймиевнің фикірі білен келішуін айтты. Карнеги Мәскәу үзәгінің білгіші Николай Петров бұлай дей.
Мне кажется, что вообще говоря, альтернатива.
Мен ақылса башқа жол жоқ, һәм иртәмәсеңме, иртәрәк булсын иде деп үмітләнәсе килә. Бу үзгәрәшәк. Кремль тарафыннан төбәкне бөтенләй белмәгән кешене җитәкчелеккә китереп кую ишраклары артты. Кремльгә шул гына кирәк тә иде, ягъни төбәк җитәкчеләренең Мәскәү буйрыкларын барсында үтәп, хисап кына биреп утыруы кулай.
Того, чтобы слушать указания из Москвы и рапортовать об их выполнении.
Диде Карнеги Мәскәү үзәге белгеше Николай Петров. Қойбір әулер Шаймиевнің білдіруі бітінлі әхәмиетке ие түгір, бұ аның федерал өзек жетекшілеріне ашудан ясаған білдіруі күнәді. Шынки нәқшул күнлердегіне Татарстанда президент вазифасын бітірелер екен деген сөзлер таралған еді. Татарстан президентының түбәк жетекшілерін қолық сайларға тиеш деген фикірін көпләр хупласа да, оның ғәмәлге ашуы бик шикле дей, қойбір білгішлер. Шынки бұ Владимир Путиннің ішлерін соңға суқма болып саналашақ. Нек дегенде 2004 елні нәқ Путин түбәк жетекшілерін сайлау түгіл, істен белгілеу тәртібін кіртті.
Ландыш Харасова Шаймиев білдірулерінә сәяси фирқалар җавабы белән таныштырды. Бүген Азатлыкның интернет сәхифәсендә Татарстан һәм Башкортстан хәбәрләре, Казанда Алтын каләм фестивале яшь журналистлар ярышы аша узган хәбәрчеләре очрашуы булды. Кем кем булган? Литва татарлары Казанда бәйрәм ясый. Казан милли мәдәният үзәгендә Литва татарларының мирас һәм Ләйсән үзешчән коллективлары концерт куя. Шул хакта тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернет сәхифәсендә Татарстан хабарлары бүлегінде болар. Азатлық дулқындарында татар тілінде соңғы хабарлар.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Иқтисад.
Кеше хукуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хабарлары.
Азатлық һәр көн кыска дулқындарда һәм интернетта.
Азатлық.орг.
Безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкны һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта azatlik.org адресында тыңлый аласыз. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.